Теврат канунның текрары 3-нче бап. Сон без ондан айланып, Башанга тараф йол алдык. Башанның падишасы ок бутун ордусынен берабер, Эдрей шэры янында бізге қаршы дженкнен чықты. Раббы маңа, ондан қорқма, чүнки мен оны, бутун ордусыны, вет опрағыны, енді сенің қолыңа бердім. Хешбонда яшаған амморлыларның падишасы Сихонға, не япқан олсаң, айны шушейні, оғға да япа жақсың, деді. Алламыз олған Раббы, Башанның падишасы Огны, әмде бутун ордусыны, бізім қолымызға берді. Біз оларны еңіп, кім сені сақ қалдырмадық. Оның епісі шерлеріні запт еттік. Оларның запт етілмеген шерлері қалмады. 60 шерні, бұтын Аргов вилайетіні, Огның Башан еріндегі падишалығыны запт еттік. Бұ шерлерінің епсі янларына барылмаз дуар, юксек араба қапу, ве мандалларнен пекетілген әділер. Олардан ғайры да чоқ чевре четі пекетілмеген қасабалар бар еді. Біз оларны айырып, бүтінлей йоқ еттік. Хешбонның падишасы Сихонға япқанымыз кебі, епсі шеерлеріні, ахайлар, қадынлар, ве балларынен берабер бүтінлей йоқ еттік. Ләкін әпсі туарларыны, вешер халқындан тұтып алғанларымызны, өзлерімізге ғанимет оларақ алдық. Бойлелікнен, о заман біз бұ екі аморлыларының падишаларындан, Иордан өзенінден шарықта ятқан, Арнон вадиінден Хермон дағына қадар топрақларыны алдық. Сидонлылар Хермонға Сирион дейлер, аморлылар исе, Сенір. Тузлік ерде олған епсі шеерлеріні, бұтын Гилат еріні, ве Салеха ве Эдрейге қадар бұтын Башан еріні алдық. Салеха ве Эдрей Башан еріндегі Огның падишалығында шеерлер еділер. Башанның падишасы Ог сонки рефалы еді. Оның демірден япылған төшегінің ұзынлығы 4,5 метр, кеңлігі 2 метр еді. О, шымды де аммонлыларының қолында Рабба шеріндедір. О заман біз шу топрақның сайыплері олдық. Арнон вадиіндегі Ароэр шерінден башлап, Гилат дағлы топрағының ярысыны оның шерлерінен берабер, мен Рубен ве Гад кабелелеріне бердім. Гилат ерінің қалғанына ве Огның падишалығы олған бұтын Башан еріні мен Менашше қабилесінің ярысына бердім. Бұтын Аргов вилайетіні бердім. Бұтын Башан еріне рефалыларының топрағы дейлер. Менашшенің қабилесінден олған Яир, Гешурлыларнен ве Маақалыларнен сыңырға қадар бұтын Аргов вилайетіні алды. Башан еріні о, ос адынен Хаввот Яир адландырды. Бүгінге де бұ оның адыдыр. Макирге Гилат еріні бердім. Рубенлілерге ве ғадлыларға Гиладдан башлап Арнон вадиіне қадар топрақны бердім. Оның бір сыңыры вадиінің ортасындан кече еді. Башқа сыңыры Яббок вадии, аммонлыларнен сыңырлана еді. Оларға Араваны ве Иордан өзеніні де бердім. Топрақның сыңыры Киннерет көлінден Арава деңізіне де, яда Олю деңізге де, ве оның шарқ тарафында ятқан Физга байырының етеклеріне де ұзана еді. О заман сізге бойле емір бердім. Раббы таляңыз бұ топрақны, оның сайыплері олыңыз деп сізге берді. Ләкін дженк етіп олғанлар епсі силяланып, аға қардашларыңыз Исраилілерінің огынден кетіңіз. Тек апайларыңызнен балларыңыз ве туарларыңыз, білем ке, туарларының сайысы чоқ. Мен сізлерге берген шеерлерде қалсынлар. Баш тараббы сізге ратлық бергені кебі, ага кардашларыңызга да ратлык бережек. Ве олар Раббы Тааляңыз Иордан өзенінің башка тарафында оларга берген топырақның сайыплары олажаклар. Соң эпіңіз, мен сізге сайыплікке берген ерлеріңізге қайтажақсыңыз. О вақыт Йехошуаға бойлы әмір бердім. Раббы Тааляңыз бу екі падишаға эп сыяпқанларыны өз көзлеріңнен көрдің. Сен кечежек бутун падишалықларға Раббы айны шу шейіні япажақ. Олардан қорқмаңыз. Аллаңыз олған Раббы озы сізлер үчін дженк әте. О заман мен Раббыге ялвардым. Эй, Раббы Тааля, сен өз құлыңа, улулығыңны ве құдыретіңні көстеріп башладың. Көклерде яда ер юзынде, қайсы бір Алла сенің япқанларың ве құдыретлі ішлерің кебі бір шейіні япа біле. Маңа Иордан өзенінден кечіп, оның башқа тарафында яқшы топырақны, шу яқшы дағлы топырақны, ве Ливан еріні көрмеге разылық бер. Ләкін Раббы сіз үчін маңа ғазапланып, діңлемеді. О маңа, етер, бірда бұ ақта маңа бір шей айтма. Фиска дағының төпесіне көтеріліп, деңізге ве шымальге, дженіп ве шарх тарафларына бақ. Көзлеріңнен бақ. Сен бұ Иордан өзенінден кечмессің. Йехошуаға насиат бер, оңа юрек беріп, оны қавилештір. О, бұ халқының башында олып, өзенден кечежек, весен көрежек топрақны оларға пай етіп бережек, деді. Сон біз Бет-Пеор ерінің қаршысында вадийде тоқтадық.